galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo axada bisha ebril waa kow sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadiinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah saare ciidla nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerartay saldhigyo ay AMISOM leedahay iyo ciidamada soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose.
marka laga reebo buulamareer, inta kale waxa ay ahayd mashquulin, waayo waa goobaha ay islahaayeen waa looga soo gurman karaa. buulamareer waxa ay ku weerareen 2 baabuur oo dhaynayaashan khudaarta lagu qaado ah, laakiin si wanaag 2 baabuurba waxaa lagu qarsiyey xerada bannaankeeda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha.
waxaan u malayn 100 waa ku dhow yihiin dayasfaraha ka tegay oo baarlamaanka ka tirsan ama kabinetka ku jira ministara ama minister ku-xigeen ah. intaasoo wanaagna way la imaadeen, dibkoodana way la imaadeen.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka al-shabaab ay weeraro u adeegsadeen baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin buulamareer iyo golweyn. weerarkan ayay al-shabaab u adeegsadeen dhowr baabuur oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. saldhigga ciidamada AMISOM ee buulamareer ayaa la sheegay in ay ugu horreyn weerareen 2 qarax, wax yar kadibna waxaa la sheegay inay baabuur nooca caasiga loo yaqaano ay isku dayeen inuu galo xarunta ciidamada AMISOM ee golweyn, balse ciidamada AMISOM ay qarxiyeen gaarigaasi. sidoo kalena weerara ayaa laga soo sheegaya inay ka dhaceen degmooyinka Qoryooley iyo deegaanka Mashalaay. saraakiisha gobolka ayaa sheegay inuu jiro khasaare ka dhashay weeraradaasi. ugu yaraan shan qof ayaana ku dhintay oo 4 ka midihi ay yihiin al-shabaab, halka qofka kalena uu yahay qof rayida. 7 kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan ila xogogaala.
dowladda Mareykanka ayaa ishortaagtay mooshin uu soo diyaariyey golaha ammaanka qaramada midoobay, kaas oo ku baaqaya in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo rasaas toosa oo ay ciidamada militariga Israa'iil u adeegsadeen kumanaan Falastiiniyiin ah oo ku mudaharaadayay marinka Gaza. saraakiisha maamulka Falastiin ayaa xaqiijiyey dhimashada ugu yaraan 15 ruux iyo dhaawacyada 750 qof oo dhammaantood lagu dhaawacay rasaas toosa. sabtidii shalay ayaa la aasay dadkii ka dhintay Falastiiniyiinta, waxaana ay wacad ku mareen argoosi. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa qoraal uu soo saaray ugu hambalyeeyay ciidamada rasaasta ku furay mudaharaadayaasha reer Falastiin, waxaana uu sheegay in Israa'iil ay u ficil-celisay sidii ay u difaaci lahayd madax bannaanideeda iyo muwaadiniinteeda.
dalka Sierra Leone waxaa weli ka socota tiranta codadka la dhiibtay doorashadii madaxtinimada ee shalay dalkaasi ka dhacday. madaxweynaha haatan talada haya Ernest Bai Koroma ayaa sanadkan waxa uu ka degayaa xukunka kadib markii uu dhammaystay muddo xileedkiisii 5 sannadood ahayd. ammaanka ayaa aada loo adkeeyey tan iyo bilowgii doorashada, waxaana la xidhay jidadka magaalooyinka qaar oo aanay baabuurtu geli karin, gaar ahaana meelaha la dhigay sanaaduuqda codbixinta. doorashadan ayaa ah mid ku celisa kadib markii wareegii koowaad ee doorashada Sierra Leone oo si nabadgelya u dhacday, balse musharaxiintii ku tartamayay aanu midkoodna helin 50% oo ahayd codadka laga rabay in uu ku guuleysto qofka noqonaya madaxweynaha dambe ee dalkaasi Sierra Leone.
ciyaaryahankii hore ee kubadda kolayga ayaa hogaaminayay dibadbax ka dhacay magaalada Sacramento ee gobolka California maalintii Sabtidii, isagoo ku baaqay in lala xisaabtamo booliska kadib markii 18-kii bishii Maarso dil loo geystay Stephen Clark oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee dalkan Mareykanka oo aan hubaysnayn. isu soo baxa maalintii sabtida oo badi ahaa mid nabadeed ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal qof oo mudaaharaadayay saacado kadib markii la helay baaritaan madax bannaan oo lagu ogaaday in Clark oo 22 jir ahaa ay ku dhacday 6 ka mid ah 8 xabadood oo lagu riday isagoo sii jeeda, taasoo ka duwan baaritaankii ay booliisku ku sameeyeen qaabka ay xabadda ugu dhacday wiilkaasi. Amniga ayaa ahaa mid aad u sarreeyay markii uu dhacayay mudaaharaadkii sabtida oo uu hogaaminayay ciyaaryahankii hore ee u ciyaari jiray kooxda kubadda kolayga ee Sacramento Kings ee Matt Barnes.
Galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka naga soo gaaray gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weeraro loo adeegsaday baabuur laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa ay ku weerareen laba saldhig oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo ku yaala magaalooyinka Buulamareer iyo waliba Galween. Weerarkan ayay Al-Shabaab u adeegsatay baabuur waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyay. Haddaba Haruun Macruuf ayaa weeraradaasi wuxuu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Shabeelada Hoose Cali Nuur Maxamed.
Waa maasan tahay abaar 10kii bay ahayd marka ay ka bilaabeen Buulamareer. Waxa ay horta weerareen waxa weeyaan waa Buulamareer, Galween, Mashallay iyo Qoryooley. Marka laga reebo Buulamareer inta kale waxa ay ahayd mashquulin, waayo waa goobaha ay islahaayeen waa looga soo gurman karaa. Buulamareer waxa ay ku weerareen laba baabuur oo dhaynayaashan qudaarta lagu qaado ah, laakiin si wanaag labada baabuurba waxaa lagu qarsiyay xerada bannaankeeda. Kadib dhabarka dambe ee xerada ayay xabado fentil kasoo bilaabeen, iyadana way iska caabiyeen ciidamadii AMISOM. Markaa kadib ayay Galweynna baabuur ku dhufteen, isagana bannaanka ayaa lagu qarsiyey oo itaanu soo gaarin baa sidan lagu dhuftay. Mashallay iyo Qoryooleyna ciidamada Soomaalida ayaa iyagana ka war yimid aagga Qoryooley, iyagaaba laba nin meydkooda ayay ka tageen oo la arkay. Wax khasaaraha oo hadda ciidanka Soomaalida soo gaarayna ma jiro. Markay timaado xaggan Buulamareer, khasaaraha nin oday ah oo waardiye ahaa isgaarsiinta Wargiini ayaa ku geeriyooday. Dad shacab ahna hadda mar dambe waxaa soo baxay in dhaawacyo ay jiraan ilaa 7 qof gaaray.
Waaye marka weerarka hore ee Buulamareer halkee buu ku yaalaa? Halkee bay ku taalaa xerada ay weerareen? Xaggee uga yimaadeen baabuurtu? Sidee bay ku soo gaareen saldhigga AMISOM? Dagaalku soo dhacay
asal ahaan xariyaha AMISOM inta badan kama foga wadooyinka waaweyn caadiga ah la maro. Wadadan isku xirta Koonfurta iyo Muqdisho ayaa hormarta xerada, wax aad saa uga fog maaha. Laakiin markuu goolada galaba waa la garanayaa gaarigani halka uu u socdo, maadaama marka aanu xiriir la lahayn way fahmeen inuu gaarigani uu qarax yahay. Sida keentay in markiiba ay iska ataagaanna waa taas. Xeradani waxay ku taalaa isla magaalada Buulamareer, laakiin way kasoo wax yarbay GSB kasoo jirta xagga xamar.
Waa gartay marka weerarka Galweynna imisuu ka dambeeyey kaas?
Waa isku hawl isku waqti weeyaan. Inta badan marka ay goob weerarayaan sida la bartay ilaa dhowr sana hadda la diriray oo waa la isdabacad yaqaanay, waxay isku dayaan laba qaab bay isticmaalaan in ay wadada loo soo mari karo, gurmadka soo mari karo ay miino geliyaan, ama in haddii ciidanka gurmadka u noqon karaa goobta ay weerarayaan u dhow yahay ay xerada laftigeeda weeraraan. Marka jas waxay uga jeedeen waxa weeye inay dhaqdhaqaaqa ka joojiyaan, laakiin wixii la filayay iyagu ay soo qorsheysteenba may dhicin. Waxay ahayd in labadan baabuur ay gudaha galaan iyagoo sida ka muuqata dagaalkooda, dabadeedna ciidanka dhabarka ka yimid uu dhabarka kasoo galo, gurmadna aanu iman oo xaggan ay ku mashquulaan, waxaasoo dhamina may suurtagelin.
Waa gartay. Waxaad iga warataa weerarada ka dhacay Mashallay iyo Qoryooley, siday wax u dhaceen?
Mashallay iyo Qoryooley iyaga waxay u direen ambush, waa yacni waa mashquulin. Marka ciidamada Soomaalida ayaana ka jawaabay.
Waa gartay. Marka guud ahaan markaad sugeyso maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha soo gaaray Amisom?
Khasaaraha Amisom soo gaaray annaga hadda wax nambar oo aan ka haynaa haba yaraatee ma jirto, taa iyaga unbaa la weydiin karaa.
Khasaaraha soo gaaray guud ahaan Soomaalidana meel afarta goobood ay weerareen?
Waxaa khasaare ka soo gaaray dad shacab ah oo Buula Mareer joogay. Goob kale oo khasaare dadka Soomaaliyeed uu ka soo gaaray ma jirto. Nin oday ah ayaa dhintay, mar dambena waxaa soo baxay ilaa 7 qof oo dhaawac oo dhaawacoodana inta badan uu fujiyay.
Awoodda Al-Shabaab ee deegaanadaasi waa dhul beereed, kaymo iyo geedo kaleba way leeyihiin. Intay la egtay awoodda Al-Shabaab ee deegaanadaasi?
Haruno, markaynu ka hadalno xaqiiqada jirta dalkani guud ahaan, hadda 4 qolo ayaa saameyn leh. Qolo waa qoladan Shabaabka oo iyagu qandaraas ku qaatay runtii dilka iyo dabargoynta dadka Soomaaliyeed. Marka kuwa gees la dhigo oo maanta ay tahay waqtigii ay ugu itaalka liiteen taariikhda intii lasoo arkay, waxaa bilcagsi aan shaqa haynin ciddii la faltami lahayd. 3 qolo kale ay u horeeyaan madaxda dadka Soomaaliyeed oo runtii aada moodo iyaga xankoodu waa inaanu qafsiisnayn mar walba, ma aha qolo keliya ama koox keliya, guud ahaan dadka Soomaalida xilalka qabanaya kursiga ay hayaan aan runtii hankoodu dhaafsiisnayn. Himiladooduna ay tahay un inay waxoogaa hantii oo ay halkan ka urursadeen ay la tagaan waddamo caruurtoodu joogaan oo dadkii lahaa ay nabadaysteen, oo aan qaadaynin tillaabooyinkii loo baahnaayo waxaan meesha looga saari lahaa. Qoladan Amisom oo hadday markii hore u yimaadeen inay dadka Soomaaliyeed caawiyaan, hadda janley noqday iyaguna markay arkeen madaxdii Soomaalida iyo sida wax u socdaano xeryo kooban uu iska degayo 4 wax dhaqdhaqaaqa oo shaqo ah oo la garan karo oo gobolka Shabeellaha Hoose laga qabtay ma jirto. Waana waqti badan 4 runtii, iyo qolyahan beesha caalamka lagu sheego iyaguna imtixaanka xalena fadhiya. Oo yacni marka waxaa markaad eegto ma muuqato tabari ma jirto iyada oo waa xaqiiq, laakiin waxaan ba jirinba cid wada qorshe ama looga saarayo ama lagula dagaalamayo ama dadka looga dulqaadayo ayaan ba jirinba. Intaasoo sanado 4 haba yaraatee wax dhaqdhaqaaqa ila sameeyo ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
Tan iyo markii uu soo baxay khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalayna uu baaqday mooshinkii arrintaasi ay salka ku haysay ee ka dhanka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka, ayaa waxaa siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed ay bilaabeen in ay ka digaan xaaladda dalka u galay. Haddaba siyaasiyiinta ka hadlay arrintan waxaa ka mid ah safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalkan Mareykanka ahaana musharax madaxweyne Cabdullaahi Axmed Cadow Sahre Cabdi Axmed, ayuuna uga waramay aragtidiisa iyo baaqa uu labada dhinac u diray.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Zahra, waxaan waxaa weeye xaaladda maanta dalku u marahayo waa la wada ogyahay, meel khatara ayuu marayaa. Qarannimadii baa maaragtay qarka saaran. Baarlamaanku waxa weeye saldhigga dowladnimada weeye. Markii baarlamaanku uu dhismo ayaa wax kasta dhismayaan, madaxweynaha la dooranayaa, dowladda la dooranayaa ama la siinaya kalsoonida shuruucda, halkaas weeye waxa meesha waxba ka bilaabanayaan, iyadeena kusoo noqonaya wax isku dhamaanaya. Marka saldhigga qarannimo ayaa maanta khatar ku jirta. Ilaah mahadii weeye, annagu xalay waa walwalsaneen odayaashanada, waxaanu lahayn maxaa beri dhici doona sabti ah. Ilaah baa mahadle waxay waa ka hakismeen. Waxaan la soconaa madaxweyne inuu soo galay oo uu la hadlay muxuu ahaa ra-iisul baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Haddee waxa weeye wax dhamaaday ma jiro, weli khatarti way taagan tahay. Marka waxa weeye mowqifkayga odaynimo waayo aragnimo siyaasadeed ilaa 6 baan maarta shaqo ku jiray dowladeed, waxa weeye baarlamaanka yaan la burburinin, baarlamaanka yaan la burburinin. Waa kow. Tan xigta waxa weeye yaan maaragtay muxuu ahaa inamanan in gacan kaal timaado hal la isu tanaasulo labada dhinac isheysa, labaduba maaragtay muxuu ahaa baarlamaanka ka tirsan yihiin. Waxa weeye arrinta ha lagu xaliyo wadahadal iyo wadaxaajo iyo nabad ha lagu xaliyo, taasay danta ku jirtaa.
waayahay bal waxaad iga warantaa muddo badan ayaa loo soo joogay Soomaaliya oo ku meel gaara dowladeed iyo mooshino laga keeno gudoon baarlamaan ama xubno baarlamaan ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne marka maxaad is leedahay mushkilada noocaan ah ee soo noqnoqonayso waa looga bixi karaa
waxa weeye Zahra waxa weeye arrimahan lagu soo celinayo ama maaragtay muxuu ahaa la keenayo muxuu ahaa mooshinada la keenayo waa xasilooni daree keenaysaa dowladdii iyo dalkii bay maa ku tahay maaragtay khalkhal ku tahay marka waxa weeye hal la siiyo muxuu ahaa baarlamaanka nidaamka dowladeed hal la siiyo muddo hal la siiyo halloukaadi muddo hal la doortay muddadoodii halloukaadi haddii lagu hayo waxyaala cad oo dembi ah marka waa wax kale weeye laakiin xasiloonida dalka ayay ku jirtaa baarlamaanka oo xasiloon iyo dowladda oo maaragtay la shaqeysa baarlamaanka saa haddaa u sheegay waxa weeye saldhigga dowladnimo waa baarlamaanka
waa gartay maxaa laga baran karaa soomaaliya muddooyinkii burburka ay kusoo jirtay dhowr 20 sano oo hadda ku dhawaad 30 sanaba la dhihi karaa iyo ka badan maxaa la dhihi karaa waa laga bartay marka dhibaatooyinka la xiriira khilaafyada dowladaha soo kale dhex gala iyo burburada ku yimaada hanaanka dowladeed ee dhisan markaasi
adeer waxaa laga baran karaa waxa weeye cidii soo martay dhibaato iyo qaxar soo marta waa inay xusuusataan waxay soo martay waa inay xusuusataan haddaad xusan waxaad soo martay haddee garan mays meesha u socotid marka waxa weeye dalka burba baa soo maray waa logay wixii la soo maray marka taa inta lagu waana qaato hab dowladeed oo degan oo mulaha habusocod mulaha geedi ah ha lagu wado dalka wixii aanu soo marnay ilaahay dib nooguma celiyo waa nala yaabahay waxaa la oran jiray waxa weeye soomaaliya muxuu ahaa meel kastaa dagaal ka dhaca waa dhammaada anu waxa xustaa mar niman maraykan u yiraahdeen muxuu ahaa civil warkii maraykan 4 sano ku dhammaaday maxay tahay soomaaliya waxaan jiitabahay marka waxa weeye muxuu ahaa biseel darriba u arkaa ha lagu waana qaato wixii aanu soo marray waxa weeye rag iyo haweenka baarlamaanka jooga idinka mas-uuliyadda kow leh dalka ka daaya khalkhalka ka daaya
mudane hay-adaha sharci dejinta oo tii baarlamaanka iyo tan fulintaba maxay ku wada shaqayn karaan iyadoo wax dhibaato aysa dhicin ama la ilaalinaya hanaanka jira ee dowladnimo siday ku wada shaqayn karaanay kula tahay
adeer waxaan soo joogay dahre iyadoo maaragtay baarlamaan ay jiraan iyo xukuumad ay jirto oo muxuu ahaa waxaanoo kale aan lasoo marin waxa weeye qof kastaba inuu ogaado xilka saaran kow saan u sheegay qarannimada saldhigeeda waa baarlamaanka wey inaa waxula ka bilowdaan inaa waxula ku dhammaadaan sharciga ha la dhowro nidaamka ha la dhowro ha la fiiriyo dadkan muxuu u dhaartay qarannimada soomaaliyeed inay qarannimada soomaaliya ka horumariyaan danta iyagu gaarka ay leeyihiin in laisxagto laysama joogo maaha marka waxa weeye ha lagu socdo sharciga nidaamka ha lagu socdo ha la joojiyo maarata muxuu ahaa isdaba socotaan haddii uu jiro muxuu ahaa khilaaf hadduu jiro ha la cadeeyo khilaafka muxuu yahay waa markasta khilaaf in la xaliyo wey laakiin isdaba joogaan ma qaran kuma socon karo maana ku dhisman karo ha la daayo isdaba jiidkan iyo isdaba orka ha la daayo iyo jalaafooyinka la isu dhigay ha la daayo qarannima loo doortay dadkaas ha ku shaqeen qarannima ku shaqeen kow madaxweynaha u horeeya waxaa ku xiga maaragtay ra-iisul baarlamaanka oo ninka labaada waxaa ku xiga maaragtay muxuu ahaa prime ministerka iyo hay-adaha kale marka waxa weeye in la eego danta ummadda danta soomaaliya in la eego weye
kaasi waxa uu ahaa safiirkii hore ee soomaaliya ee dalkana maraykanka islamarkaana ahaa musharax madaxweyne cabdulaahi axmed cadow waxa uu khadka taleefanka ugu warramayey sahra cabdiaxmed
halkaad nagala socotaan waa v o a washington ehelada rag hore loogu qabtay dembiye lagu xidhiiriyay burcadbadeednimo oo la sheegay in ay ku xidhan yihiin magaalada garowe ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland inay sii daayaan eheladan ayaa sheegay inay doonayaan in raggaasi loo ogolaado in muddada uga dhiman xabsiga ay ku dhammaystaan xabsiyo kale oo u dhow eheladooda
qaar ka mid a ehelada dhalinyaro ku xiran xabsi ku yaala magaalada garowe ayaa si wada jira waxa ay maamulada galmudug puntland iyo dowladda soomaaliya uga dalbanayaan soo deynta dhalinyaradaasi ama waqtiga uga dhiman xukunkooda inay ku qaataan xabsiyada galmudug ehelada oo isu soo bax ka hor dhigay saldhigga booliska gaalkacyo ee dhanka galmudug ayaa waxa ay dalbanayaan soo deynta dhalinyaradaasi oo muddo dhowr sano ah ku xirnaa xabsi ku yaala dalka dibaddiisa hase ahaatee xilli dambe loo soo wareejiyay garowe kuwa oo laga qabtay badweynta hindiya kadib markii lagu eedeeyey in ay ka mid ahaayeen kooxihii burcadbadeed ahaa ee dhibaatada ka geysan jiray biyaha caalamiga ah Halima iyo Kaaha labaduba waxa ay sheegayaan in dhalinyarada xiran laba kamida ay u dhaxeen waxa ay dalbanayaan soo deynta dhalinyaradaasi.
Ana waxaan ahay rag xiran xaasaskooda mid kamid ah Cabdirasaaq Aadan Jimcaale muddo wuxuu iga maqan yahay 9 sano xeebtu kalumaysato ka aha sidii asagoo ku maqan baan ku weynay wariye wacaalka mahayna waa u baahanahay hilowba aan qabna hadii ayna aqbalahayaan walaalahayaga Puntland waxaan codsanaynaa in lagu soo wareejiyo xabsigayaga naloo keen hadii aan wax kale naloo awoodin inaan ooyno baan qarka u saarna laba cunug baa u hayaa wiil iyo gabar
ana waxa la yiraahdaa Kaaha Maxamed Faarax waxaan codsanaynaa wiilasha xabsiga ku xiran garoowe waxaan anahay xaasaskoodii ani waxa xaasaskeedii ahay Shafiic Cabdullaahi Cali wuxuuna naga maqan yahay 9 sano waxaan u haynaa 4 ilmo ilaa intaasna waxa warar kama neeli inay garow lagu soo wareejiyo bisba markayna marka waxaan codsanaynaa madaxweynaha Billan Cabdiweli Cali Gaas iyo inta wax garashada leh oo maxayday Billan inay nagu soo wareejiyaan ama galmudug ama nagu soo wareejiyaan dowlad federaalka
Abshiraka iyo kulane iyo Xaliima Shira ayaan leh waa hooyooyinka dhalinyarada xiran qaarkood waxa ay ka waramayaan hamuunta ay u qabaan wiilashooda oo muddo ka maqan hayeeshee waxa ay sheegayaan in xariga wiilashooda ka hor ay ku ogaayeen kalumaysato
Abshiraka iyo kulana la yiraahdaa waxaan ahay Cabdirasaaq Aadan hooyadiis waxaan codsanaynaa codsi u dhiibanaynaa dadka maxabiista oo xiran oo garowga ku xiran Cabdiweli Cali Gaas wixii codsiga ayagu daqninahayo baan codsanaynaa cabashada ayagu daqninayso waxaan rabnaa dadkaas in loo soo wareejiyo wiilkaygu kalumaysato ahaa iyo dadweynaha la socda qalbadooda qeyraad u raadsadeen warkiyo kooban kama gaarna garowga waxaan rabnaa in lagu soo wareejiyo xabiska galmudug ama dowladda federaalka intaasaan codsanaynaa awlaadiisii baan haynaa waa ku rafaadnay annagaa u rafaadnay annagaa u hiloownay wiilkaygii iyo dadka la jaadka waxaan rabnaa in loo soo wareejiyo dowladda sharaf kale ka codsanaynaa iyo Cabdiweli
Cabdullaahi Raxmaan Raxmaan aniga la yiraahdaa Xaliima Shira ayaan leh waxaan dhalay wiilka Dinax la yiraahdo dhibaato badan aqoon baan ku soo koriyay waxa markuu iga tageen kalumaysato ahaa ka bacdi asagoo la qabsaday baan maqlay waxaan doonayaa in la igu soo wareejiyo madaxweynaha Cabdiweli Cali Gaas intii madax intii islaan inay loo soo wareejiyo ragayaga xiran dhibaato ku soo koriyay anigu curiyaan baanahay sagaa ii shaqayn jiray xoog tabar ma hayo waxa weeye in ragayagna haddii wiilkaygu tagay uu qaba in loo soo wareejiyo
xeer ilaaliyaha gobolka Mudug Maxamuud Cilmi oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku soo baxday cabashada eheelada ayaa ka waramaya tirada dhalinyarada ee ku xiran xabsiga ku yaala garowe iyo Hargeysa
cabashada ah maxabiista reer galmudug 16 ay garowe ku xiran yihiin 29 ay Hargeysa ku xiran yihiin gacantana ay u soo geliyeen beesha caalamku inay maxabiista soo wareejiyaan galmudug xabsi bay leedahay maamul dowlad goboleedaha ay leedahay beesha caalamka iyo dowladda dhexe Soomaaliya waxaan si aad ah uga codsanayaa intana shacabaha soo banaan baxday saldhigii booliska ayay noogu yimaadeen waxa ay ka cabanayaan waa eheladaas kala fagaatay oo aysan xukunka ku dhacana cadaaladu arag muddo 9 sanaana xiran sidaa daraaddeed xuquulisaanka dhammaan waxaan gaarsiinaynaa maxabiistaas in loo soo wareejiyo galmudug galmudugna waxaan u soo jeedinayaa maadaama shacabkeedu yihiin wax sidaan u cabanayaa maxabiistaas inay raadiyaan sidii u soo wareejin lahaayeen oo haddii xukun u dhiman yahaan xabsiga galmudug ugu laysan lahaayeen hadduusan u dhimanayna xorriyadooda loo siin lahaa
qaylanaanta eelada ayaa imaanaysa xilli dhalinyaro loo haystay burcad bidadnimo oo ku xirnaa dalka Hindiya la soo daayay kadib dadaal ay dowladda Soomaaliya u gashay waxaana eheelada ay dowladda Soomaaliya ka sugayaan soo deynta dhalinyaradaasi Cabdiwaaxid Macalin Isaaq V O A Gaalkacyo
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in VOA-du ay la xiriirtay mas-uuliyiinta Puntland balse aanay weli noo suurtagelin in ay ka jawaabaan ama baan ku qancino inay ka jawaabaan baaqa ka yimid eheladaasi marka ugu horeysa ay suura gashanaano idin soo gudbin doono halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington
haatanna Somaliland madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa magacaabay xilal kala duwan oo isugu jira agaasimayaal guud iyo gudoomiyaal gobol xilalkan oo madaxweyne Biixi magacaabay oo 24 xil ah ayaa hormaradii saddexaad raalli ahaada ayaa ah xurmadii saddexaad ee uu magacaabo muddo afar bilood ku siman oo uu xilkaxiyey. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
War saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Somalilan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo taariikhda maanta uu madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi u magacaabay Cabdinaasir Axmed Xirsi Maxamed inuu noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah, halka Cali Xuseen Nuur Beegsina uu magacaabay inuu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga. Dr Axmed Cali Maax Warsame ayaa la sheegay in loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha, Mukhtaar Maxamed Cali agaasimaha guud ee maamulka gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha, Profeser Cabdi Nuur Axmed Cabdiguray ayaa isna loo magacaabay agaasimaha guud ee amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha, Xuseen Maxamuud Maxamed Xasan ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay in loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda, Dr Cismaan Xuseen Warsame Cabdi agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska, Injineer Cabdiraxmaan Maxamed Muxamed ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta, halka Cilmi Cabdiraxmaan Cashuurna loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta, Maxamed Cilmi Aadan Ilka Case ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, halka Cabdirasaaq Jaamac Nuur Naakhuude loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, Jamaal Cabdi Muuse Diiri ayaa loo magacaabay inuu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha, Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Ismaaciil Bile agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, Cali Maxamed Cali Nuur ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda urfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, Maxamed Xuseen Axmed Dhabeeye agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dibadda, halka Axmed Muuse Muruud Muxamed isna loo magacaabay agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, Cabdikariin Xuseen Siciid ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, Cabdilaahi Maxamed Xaaji Ducaali ayaa isna loo magacaabay safiirka Soomaaliland u fadhiya midowda Yurub, Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indhabala guddoomiyaha gobolka Gabiley, halka Axmed Cismaan Xasan Cilmi Tima Cadana loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Saaxil, Mustafa Cabdi Muuse Nuur guddoomiyaha gobolka Buuhoolde, Khadar Baaruud Cumar Cabsiya ayaa isna loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Murudu Jeex, halka Maxamuud Ibraahim Axmed Ducaale Sandheere isna loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil. War saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Faysal Awjaame Xirsi Xawte Ilka Case isna loo magacaabay inuu noqday guddoomiye ku-xigeenka hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. War saxaafadeedkan ayaa sidoo kale madaxweynuhu ku sheegay in mas-uuliyiinta uu xilka u magacaabay uga mahadcelinayo sidii xilkasnimada lahayd ay u guteen waajibaadkooda shaqo. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxay noo soo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono. Maalmahan intiinii la socotay waxaa Soomaaliya ka jira xiisado siyaasadeed oo cirka isku sii shareeraya waqtiba waqtiga ka dambeysa, inkastoo habeennimadii sabtidii markii dambe madaxweynaha uu soo galay dibna loo xaliyey. Haddaba qurbajoogta ayaa waxay ahaayeen cidda kor kala socota xaaladda waddanka ee marba marka ka dambeysa isu sii bedelaysay. Waxaa jira tiro yar oo qurbajoogta ah oo si toos ugu xiran waddanka, halka ay jiri karaan in dad fara badan oo halkani ku dhaqan oo qurbajoog ahna ay si toos ugu xiran yihiin amaba ay dhaqaale u diraan qoysaskooda. Maxaa intaasi ka badan oo ay qurbajoogtu ku caawin karaan waddanka, gaar ahaan marka uu galo xaalada siyaasadeed oo cakiran sida tii toddobaadkan dhacday? Waxa aynu ku eegi doonaa qodobkaasi iyo dhammaan su-aalaha ku saabsanba barnaamijkeennan, waxaana ka qaybgeli doona qurbajoog kala jooga meelo kala gedisan oo wadamada Mareykanka iyo Yurub ah. Waxaana barnaamijka marti noogu noqon doona toddobaadkan Dr Sacdiya Cali Aadan oo ah qof u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda qurbajoogta gobolka Virginia ee u dudaagta la'a magaalada Washington. Sacdiya waxa ay ka mid tahay qurbajoogta tirada yar ee dib ugu noqda waddanka kana soo shaqeeya, sidoo kale waxa ay wax ku baratay oo ay degan tahay gobolkan Virginia ee ku dhegan magaalada Washington. Sacdiya, bal kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Mahadsanid Sahra, aad baad u mahadsan tahay.
Waa garta, waad la socotay araarta hordhaceyga sida guud ahaanba barnaamijka aan ugu qaadi doono qodobkaasi. Inta aanan dhegeystayaasha u gelin, waxaan jeclaan lahaa inaan aniga su-aal ku weydiiyo, bal waxaad iga warantaa Sacdiyo, ugu horreyntii maxaad ku tilmaami lahayd qurbajoogta sida ay waddanka ugu xiran yihiin?
qurbajoogta runtii haddii runta horta asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Qurbajoogtu waa dad ay soomaaliya ka dhiman weyday, soomaalidana ka dhiman weyday, ay gadaal aga soo tageen. Waa dad soo qaxay, naftu soo la soo haleelay, laakiin marnaba aan hilmaamin dadkii ay gadaal aga soo tageen, ama ha ahaadeen ehel ayaga u gaar ahaa, ama asxaabtooda ha ahaadeen, ama dariskii ama soomaalidii ay ka soo tageen. Marka qurbajoogta marnaba kama ayna samrin, mana halmaamin dadkay ka soo tageen. Marka mar walba way ku xirnaayeen, ama ha ahaadeen dhaqaalahaas aan sheegay oo remittance-ga loogu yeero oo xawaaradaha la dhigo oo haddana la leeyahay 2 billion bayba sanadkii mar hayaan waxay jiraan, ama ha ahaato qayladhaan ee adduunka maaragtay usoo tabiyaan oo dhibaatada Soomaaliya ka socoto, ama ayagaba deeqa iska aruuriyaan oo dalkii ha ku noqdeen oo ha ka qayb qaateen abaaraha iyo dhibaatooyin ka jira waddanka, ama ha noqdeen kuwa horumarka waddanka qayb ku yeesha oo iskuullada, isbitaalada iyo horumarinta waddanka iyo dib u soo nooleynta Soomaaliya iyo Soomaalida maarta lug ku yeesha. Marka qurbajoogta runtii aada iyo aada bay Soomaaliya ugu jiraan, haddana saasay tahayna marnaba kama marna haddee dhibaatada Soomaaliya ka socotana iyagana.
Maxaad ula jeedaa kama marna dhibaatada waddanka ka jira marka aada leedahay?
Waxaan la jeedaa waxaa fiican marka horta waa kan la dhaho nabigeena suubana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri walaalkaa gar iyo gardafabo. Waqtigii asxaabihii waatay la yaabeen hadalkaas oo acraabiga ay yiraahdeen nabigeena suubanaayo garanay markuu walaalkana gar leeyahay laakiin gardaradu maxay tahay. Gardaradu waxaa weeye markuu gar leeyahayna u hiili, markuu gardaran yahayna u hiili oo ka celi xumaanta iyo dhibaatada. Marka aniga maadaama dadka qurba joogta aan ka tirsanahay, waxaan rabaa inaan dhaho dadka qurba joogta ah kama marna dhibaatada Soomaaliya ka socoto, ama ha ahaadeen ololeynteeda, ama ha ahaadeen xoolo aruurinta. Markaan ka hadlayay daa wanaagii baan ka hadlay, ay u aruuriyaan haddii amal dhisahayo gobol Soomaaliya sida loo kala googooyay ku saabsan, ama ha ahaadeen haddii qabiil iyo dhibaato dad loo geysanhayo oo dad ay rabaan inay dad kale iska celiyaan,
macnaha
way ku jireen. Marka taasna dhibaato weeye oo runtii Soomaaliya waxyaalo badan oo dhibaato ku kordhisay. Marka wanaag badan way sameeyeen, laakiin xumaantana markas inaan sheegno way si taa maaragta looga kabsado ama looga soo noqdo.
Waa gartay bal dhageystayaasha, inta aanan siinin ugu horreyntii waxaan ku dhihi lahaa bal waxaad iga warantaa dhinac markii laga eego dhanka kale qurba joogta xaaladaha siyaasadeed ee hadda jira oo kaleeto, marka waddanka ay soo ifbaxaan doorka ay ku yeelan karaan inay damiyaan amaba ay dhibaatooyinkaas ka hortagaan maxay tahay iyadana?
Runtii horta waa nasiib darro waxa meesha ka socda. Waa wax aada looga naxo dad ishaysta bahallana dhan walbaba maaragtay ay kasoo weerarahayaan, ama ha ahaada wadamada dariska ah ama gumaysigii hore gaboobayba ha ahaada oo runta Soomaaliya faraha kula jira sida Ingiriiska oo kaleeto. Qurba joogta waxyaabo badan bay sameyn karaan. Sidaa ogtahay haddanaan adigu waxaan u malayn boqol waa ku dhow yihiin dayasfaraha ka tegay oo baarlamaanka ka tirsan ama kabinetka ku jira ministara ama minister ku-xigeen ah. Intaasbo wanaagna way la imaadeen, dibkoodana way la imaadeen. Marka qurba joogta ku jirto ama baarlamaanka ama ministeriskaas kabinetiska ka tirsan waxay kusoo kordhin karaan Soomaaliya, maadaama ayaga nasiib ay u yeesheen badidoodana qaarkood ay dhalinyaro ku badan yihiin ku jiraan, in ay systemka ay soo barteen oo kala dambeynta ahaa iyo musuqmaasuqa kasoo horjeedkiisa iyo macnaha democracy waxay tahay ay soo fahmeen ama kusoo barbaarin ama ku dhasheen inay taa la tagaan oy ku xirmaan oy helaan connection ama ku xirnaansho ay ku xirmahayaan dhalinyarada aan nasiib u helin taas oo duruufaha iyo wacyiga ayaga u keena inay arkaan dulmi iyo isqaqabsi iyo istil. Marka qurba joogta waxay sameyn karaan tagay inayna qayb ka noqonin dhibka ee qayb ka noqdaan wanaagga oo dhalinyarada gudaha jooga waliba qaasatan dhalinyarada ay ku xirmaan oo ayaga ay noqdaan waxa Soomaaliya maanta ka bixiya jahawareerka ay ku jirto. Sababtaa markaa dib u fiiri saddex xalane oo kale markaan joogay dhowr jeer baan tagay, waa magaalo ama waxaa la dhihi karaa waddan ku dhex jiro. Marka xalan oo kale nin yar buu ahaa, calanka Soomaaliyeed buu u dhintay. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed ama qurbaha joogaan ama gudaha joogaan waa inay ogaadaan awood badan bay maanta leeyihiin oo ayagoo waddanka burburinin wax yaroo soo kaxayo ay ku hantaan oo waddankii maanta ka dhiibiyaan dhibaatada, ama ha ahaadeen nimanka ishaysto iyo dumarka runtii u sacabatumahayo, ama ha ahaadeen cadowga maarat hareeyey oo dhan walbaba aga yimid. Marka dhalinyarada hadda wax badan baa ka socdo waxay social media ama Twitter ama Facebook oo kuwa diasporahan wanaag badan iyo wadaninimo badan ay muujinayaan. Kuwii tala oo joogay waddankan waxyaabo badan oo in ogeen yay hadda ogaadeen oo ah war siyaasadda adduunka siday u socoto iyo gumaysigii tag laakiin weli waa kula joogaa oo systemkiiba ku dhex jiraa. Marka see loola dagaalamaa, see la isaga bixiyaa, seebaa nimankan madaxda ah la isu fahansiiyaa oo loo baraa ninka ku jira hay-adda fulinta inuusan shaqo kulahayn inuu soo farageliyo hay-adda sharci dejinta. Hadda dhibka ugu weyn oo jirana waa taas weyn. Waxaa isu keenay fulinta iyo sharci dejinta. Taasna waa inaan ka hadalna oo si xaq ah oo cadaalada, xataa hadduu saaxiibkaaya ama walaalka ama waalidka war inaad tiraahdo war joogso ka joog, Ilaahay ka cabso ka joog, oo kaalayo aan ka hadalno danta guud iyo sidii Soomaaliya lagu badbaadin lahaa. Wadanka dhibaatooyin badan baa ka socda.
Waata waad mahadsantaha Dr. Sacdi, waa kugu soo noqon doonaa bal dhegeystayaasha aan fursad siiyo. Dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jiro. Haddaan ugu hormaro Faarax Blue ayaa dhanka Minnesota ku jira. Faarax aye soo dhawow.
Waa mahadsantahay Sahro adiga iyo doktoradda, waa idin mahad celinayaa. Runtii barnaamijkan kaalinta qurba joogta waa program muhiim ah. Anigu waxaan is dhihi lahaa qurba joogta Soomaaliyeed waxyaabo badan ayay maaragtay ayay waddanka kusoo kordhiyeen. Hadday ahaan lahayd inay maaragtay dadka Soomaaliyeed sida dhakhtaraduba u sheegtay inay caawiyaan ama abaaraha ka qayb qaataan ama maxaa la yidhaahdaa ay $2 billion lacag waddanka u diraan, laakiin anigu waxaan arkaa taas inay tahay mid individual responsibility ama qofka muhiimad ama markii horeba saarneed oo ah qofka hadduu aabihiis $300 aabihiis uu diray, laakiin guud ahaan responsibility weynaa oo waddan ka saarnaa inay runtii qurba joogta ku fashilmaan siyaabo badan aawadeed. Waxaa ka mid ah aan isdhihi lahaa aniga ninka maanta Minnesota ka tegay oo ama DC ka tegay oo Soomaaliya ka doontay maaragtay saldhibaan deegaan ama maamul goboleedyada midkood, waxaan isleeyahay meeshaas wuxuu u tegay inaysan ahayn inuu wax hagaajiyo, laakiin in meeshaas musuqmaasuq uga soo saacdo ayuu u tegay. Sida aan anigu aan isleeyahay, waxaan isleeyahay marka qurba joogta waddanka dhibaato ayay ku hayaan, dhibaatooyinkaasna dhinacyo badan ayay leedahay. Number one, waxaa jira qurba joogta Soomaaliya ma ka jirto sharci ku saabsan la dhaqanka, oo qofkan waa double citizen waddanka luu ka yimid ee maxaa lagula dhaqmaa. Marka waxaan isleeyahay haddii sharciyo la heli lahaa qurba joogtu siba ayaa maaragtay ayaa loola dhaqmi lahaa. Waddanka Soomaaliya ma jiraan dowlad maaragtay aan qurba joogta ku badnayn ma aysa soo marin. Dad badan oo fiican lama wada marin karo maxaa la yidhaahdaa hal eed lama wada marin karo, laakiin anigu waxa aan leeyahay 70% qurba joogta Soomaaliyeed inay problem ku hayaan Soomaaliya.
Waata kuwa badan oo kamidana qeyb ayay ka noqdeen dibudhiskii waddanka naftooda ee khatar u geliyeen saan dareemayo. Bal waa yahay Faarax, waad mahadsan tahay aragtidaada. Wax su-aalood qabta miyaa jirto?
Taradda waxaan weydiin lahaa sidee la dhihi lahaa ama laga yeeli lahaa in Soomaaliya inta sharci looga sameeyo qurba joogta la yidhaahdo saddexda jago u sarreysa dadka qurba joogta ma qaban karaan, sharcigaas sidee loo hirgelin karaa?
Waa garta
Faarax, horta aada baad u mahadsan tahay. Arrintan qurba joogta waxay ila tahay waa isaga mid baan nahay, ma kala dheerin. Runtiina aniga waxaan ka mid ah dadka Twitter-ka ku yiri madaxweyne Farmaajo iyo Prime Minister Khayre inay labadoodaba ka tanaasulaan amaba maaragtay iska tuuraan macnaha
sharciyada
ay ka haystaan
Maraykanka iyo Norway.
Ay ka haystaan Maraykanka iyo Norway. Anigu waxaan ka mid ahay dad ku jiray oo ka hadlay oo si cabbaanan u iri, waana rumaysna waana kugu raacsanahay sababtoo waxaa jira waxyaala dhaho conflict of interest ama qofkan hadda aniga fiiri haddaan madaxweyne waddanka ah waddan kalena aan u dhashay oon imaado markasta waxaa dhici karto inaan maaragtay jacaylka waddankaas aan u qabay iyo kii kaleeto inuu mar walba ay su-aal ka imaan karto oo mar walbaba aanan ku xadgudbi karin waxyaalo kale oo macnaha waddankan ku saabsan. Hadda madaxweynaha waa American citizen, waa macnaha waa muwaadin American ah, waana muwaadin Soomaali ah. خير أو برايم مينستر كأو مواد النرويجنا وأنا مواد صومالية لبضة بس كموع ذن كرت معناها لبضة نعبو مق ما هي سنكرت سبب ضد المتشاء ضد المدخلين أو ضد برايم مينستر أو تهاي وأنا ضد كاسكو إكاتا وتكنت هنسشة إن ودن كلا وضع تشريعي سمد هذا كلام شو ده هي مدخلين من كأو ودن أما ميت برايم مينستر كأ مثل أجب بها هي ست سنشيب أما ودني معناها ودن كلات إنه شغل سهوشته خاص وحاتين هي دبعت كانتي هذي ودن كات كل نقطة كل نقطة مدحوينة أما برايم مينستر فضلاً كتنسب حدا نوان لين هاي لكن مقبو قربها
لكن لكن واحد دبعت أنا كان رح جل الدكتور سعدي إن واحد دبعت أما كان توقف إنه ودن كلا بلشدي سهوشته إن شخصية دي وحقبت كانوا كمحر نسان آمن سنة هاي بل مر كان الاجتياش عن قوة كلا وقت السين عيا بل أركت أهم وحنا لو ذاكر
عن كاك بحكي له وكل دوين تاي موادن كقفك وصومالي يكون نقطة موادن كأه ينن كم رحدة وكل دوين تاي مر بعدد مرحوين النقطة ده نتنياهو ونن كان إسرائيل وحلو كل شيء نيويورك سنان رومانس نهاي شرط اللي مريكن كأو كتن الزولة
أدو هدد مانتا هدد مانتا حلقة قبطة الصومالية أدوغو أها قف أقونيهانا ودن كان وحكو برتي المكولة كورنا لي مدبادن جوغة أميريكان نقضي مكتنا سولي سعدي سعدي أهان
أنا كان سعدي شو علي أهدن أهدي مانت صومالي أن كان نقضو منستر سكبت دا برايم منستر منستر هدان كان نقضو وعين عن إرادة سيرسن شيب كي صومالي وان كتن سولي صوتو وحاد حي سوين اللي ينقو صوت قبضو إن ما على تيمان طبعاً وهو لك الوسط اللي جسوا قليين وحيالا اللي جس حيحده لكن هدان كتن سولين هدان كتن سولين لكن حربنا قف صومالي وحنا صومالي وده قال ما يصومالي ده واضح هي
way hay waata guud ahaan barnaamijkii annagu ciitaanka dhageystaha wuxuu ku saabsan yahay qurbo joogto iyo gacanta ay ka geysan karaan xaaladaha caakiran ee siyaasadu ay qayb ka tahay Soomaaliya marka ay soo wajahdo sida haatan oo kale dhageysta kale ayaan u baaqayaa dhinaca dalka Jarmalka soo dhawow magacaaga su'aal iyo aragti waxa aad qabtid
magacay waa maxamed baadil axmed waxaan ku noolahay wadanka Jarmalka waa maasantaa saaro kolle ani aragtideedu waxay tahay in waxyaalo badan bay ka qabteen wadanka sidaan ognahay ganacsigu ku soo kordhiyeen wadankii marxalado badan oo jira sida shirar badan bay hadda ay ku sameeyeen qurbo joogta wadanka si ay maartay nabadii iyo dhaqaalihii wadanka iyo horumariyaan amniga iyo kale waxyaalo galin badan bay sameeyaan oo sida ognahay gobolada hadda wax ka shaqeeya waa dad badan oo qurbo joogta ka tagay haday ahaan lahayd dibadda sameeyay haday aan lahayd ma dowladii maamul gobolada maartay aan ka shaqeeyay sidii maartay oo dhidabada u aaslahaayeen majority dad ka shaqeeyay waan qurbo joog dadada dawladdu kale marka kale waxaan u maleynayaa kaalin leh xal ay ka qaataan dhinaca xalinta khilaafaadka iyo dib u dhiska wadanka ma u maleynayo qurbo joogti inay maartay ay wax dhisan ma aha inay wax duminayaan sidii kale baahida ugu badan oo dadku ay qabaan dadka Soomaaliyeed qabaan waxa qabo waa qurbo joogta laana maalin walba waxa maartay dhagood ku dhaca qarax waa ay maalin walba wax rajada ka wadanka waa ay ka maalin walba waxa yaani himiladooda ay ku jirto in wadanka ay waa ay ka maanta ninka wadanka jooga waxa weey waa nin ku dhex dhashay ama ku dhex koray ama aan wali ka dhex bixin laakiin ninka wadan shisheeyo jooga oo maalin walba yaani cunsurnimo iyo la kulmayo weey ninka u baahan inuu wadanka ku noqdo waxaan aaminsanahay kulay nin qurbaha jooga ama gabar qurbaha joogta yaani way kala xajacla badan tahay qof gudaha jooga saas daraadeed kaalin la xal ay ka qaataan baa isdhihi karaa haddii ahaan leh dabadhiska iyo xalinta khilaafaadka iyo yacni horumarinta wadankaba
waa tahay maxamed baadil aada baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga iyadoo aan dareemay inay xilli dambe ku tahay dalka Jarmalka inaad barnaamijka nagala qayb gasho
waa adigaa mudana baya
waa tahay doctor sacdiya haddaan anigii bal dib kuugu soo noqdo dhageysto kale ayaa ku jira bal intaanan u gudbin qurba joogta ma jirta inay isku duuban yihiin ayaga xataa ama ay meel ka wada duuli karaan waayo wadamada ay ku kala nool yihiin waa kala ballaaran yihiin waa kala siyaasad duwan yihiin waa kala dhaqan duwan yihiin ayaga xataa sidee ayaa qurba joogta laftirkeeda wax mideysan ee wadanka wax ugu tari kartaa
horta waad mahadsantahay saara qurba joogtu waa Soomaalida gudaha joogto kale waxa kala duway waa dib dabad u soo baxay oo ma aragtay sidaan sheegahay arkay waxaan kala dambeyntaan iyo doorashada iyo systemkan socdo oo ma aragtay habaysan dad arkay weeye ama ku dhashay ama ku koray sidaan aniga marka dadku waxa ay dheeriyeen iyo waxbarashada ay nasiib ku heleen inay ku bartaan oo ma aragtay indhaha u furmaan waxyaabo badan ay kororsadaan laakiin qurba joogta wanaag ba kasta oo ay qabteen hore waa taan u sheegnay laakiin macnaheeda ma aha قرب جوكت مركان كهر لينون كهر لين أما ونا جودة أما ثمان تودة إلا اللي قرب جوكت وعد بعثه قرب جوكت اللي بعث طمع أها ونا إحنا موضع 100% أنت أهم جت بقول كيف بقول مركو ون وحلوه اللي كرا أرين معرفت وارتو وناك واحدة من ودن كاسوس الكردسو دب كيسان كوشة قاصة بالميردة بقول كيف ما أنت حال ده تدبعت وحاوي بالميرة صدنا أنجارين أما صدنا كير
لا بها
أنا قلت إذا وحان هلك أنكو قمني صنعة تدبعت يعني حانكو قمني بالميرة قرب جوك سوماليات بالميرة راس
قبل كفرجيني
سوماليا كسر مغلان شركة أنقبني جنوري قارن ويب جرامبو وعدد أن سوق بني أما أنك قريب قادرنا إن أنا أعرفتي دب وبدن تتعير كيسي إن أعدان أن وناك بغن كواتنا وحي كفر مين كوات قده الجوغو أنا أعرفنا أيضا شراء سلقة بنا هولا سلوك لنها مركة واحدة من بعض السمين كرا لبغة دمييرا أو لبغة نعنى إسكوشرا لكن دمييرا دي يدفي كلابو دباتوين بغن باجرة ششايها أما ها هذا درسك أما ها هذا كوان كلاسو oo mina xafir dalbeedka inta dibaato badan bay hayaan oo ah inay ka dhaadiciyaan Soomaalida inay heshiin karin qurba joogta iyo guri joogta ama wadanka ku dal joogtan ay istagaalaan oo mar walba tartamaan marka dibaatadaasna waa la xalin karaa su'aashaadu ahayd ma midaysan yihiin maya sida Soomaalida kalaba waa kala qaybsan yihiin meelo ay ku kala qaybsan yihiin baa jira meelo ay ku midaysan yihiin baa jira laakiin ayaamahan dambe waxyaabo badan oo mireen hayaa jira wadankii oo gacanta ka sii baxaya arkaan waxay arkaan xuduudiyada waxa ka socda sida dalad xaawo iyo dhinaca marka soo galay Hiiraan iyo dhinaca Bay iyo Bakool Itoobiya iska soo galayso isaga jirto iska dhex degan tahay Imaaraat waxay barbara ka wadaan dadkan haysta dadkii xaalana oo u xiran dad ajnabi ah waxaas oo dhan bay arkaan marka waxaad moodaa dadka wadaniinta ahaa inay dib haddana soo arursan hayaan oo dib oo dad kale oo ma aragtay nolol raadis ay dib u xoreen Soomaaliya inay iyo kacdoon cusub ila inay saxan saxdaas ay socoto oo ay dibadda kaliya ka soconin ee dayaasculee gudaha joog iyo dadkii gudaha joogo dhalinyaro u badan ee arkeen marka nimada dibba loo sameyn karaa waana la abuuri karaa laakiin waa inay fahmaan Soomaalida dalayada haysato ku wareegsan inay iska ilaaliyaan danta guudna u dagaalamaan waddankan ay ku soo hagaan nabad iyo nolol cusub
waa tahay Dr. Sacdi waad mahadsantahay waqtigu aad noogu yar dhageystayaal fara badan oo qadka ku jira bal dhinaca Columbus oo haya intaanan aadin Seattle Washington hadii bal aan eego engineer Maxamed Deeq Cabdullaahi Xasan ayaa ku jiro soo dhawow engineer iyo su'aal iyo aragti waxaad qabtid
Seattle walaal oo ku salaamaya adiga Dr. Sacdi iyo Maxamed iyo Bilow dhammaantood baan idin salaamayaa iyo akhyaarta way naga dhageysanaysaa salaan kadib anuu laba arrin baan ka qabaa arrinta koobaad qurbo joogto inaysan wadanka waxba u qabin baan waxba aysan u tarin baan qabaa oo macnaheedu yahay haddaan $300 ama $400 oo dollar baan diray sidoo kale blue ka dhawaajinayo oo kale waa wax khaas ah ama aabba ama hooyo u dira ama adeer u dhaqan shakhsi ah laakiin dan guud marka laga hadlayo qurba joogto wadanka inaysan wax badan gelin baa ka muuqata laba wadan baa la dhahaa dadka qurbaha jooga cashuur bay ku celin sida wadanka Eritrea ama Mareykanka oo kale marka taas way ka maqan tahay meesha balse waxaad moodaa xumaanta ama waqaabka kala qabyaalada haday noqoto wadankii dhowr jeer baan ku noqday last year mar baan joogay marka dadka wadankii jooga ka dhib yar baan moodaa xaggaas qurbaha aad ugu badan tahay moodaa laakiin waxaan qabaa waxay weeyeen qurba joogto leftirkoodu dowlad ama system maala oo dadkii qurbaha joogay ama wax ku qasba ama system lagu maalahay lahaa tusaale hadaan bixiyo qofkii $100 wadankii u diray hadii la dhaho $5 bi xawiladu ka qaatan san ogahay ama bilishba meelahaas hadii la dhaho $4 ha ku daro oo $100 dawladdii ama systemkii meelaha ka jiray baa canshuur ahaan u qaadanaya qofkii wuxuu dareemayaa inuu taxi payer yahay oo wadankii contribution uu ka bixinay ama uu wax gelinayaa ayuu dareemayaa halka mas'uuliyadda ka imaanaysa marka wixii kale aad diraysay wax dan guud ku daratay taas mid la mid ah marka waxaad ka hadli kartaa adoo la turkaay wadanki waxaan xaqii aadeen laakiin hadda aad qurbo joogaan inaan isdifaacno oo dadkii wadanki wax badan ku eedeyna ma aha dadkii aqoonta lahaa ama xirfad lahaa wadanki way ka soo baxeen inta u noqonaysana xilli caamayiman bay joogtaa arrinta kale lagu soo celinayo sharciga baasaboorka inaysan wax weyn ahayn baan anigu arkaa
waad mahadsantaa engineer maxamed deeq aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga waxaan jeclaan lahaa inaan bal dhinaca Columbus oo haya aado qof ayaa ku jira khadka magacaaga halkaa dabcan Columbus ayaad ku sugan tahay san filayo gobolka Ohio soo dhowow
aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii barnaamijkan aad ku xiisaha badan inaan ka soo qayb galo oo aan ka mid noqdo dadkii ka soo qayb galay nasiibka u yeeshay adiga iyo dhamaan shaqaalaha idaacadda v o intiina dhamaan waan salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa walaalahan ka qeyb qaadanaya barnaamijkan runtii oo ka hadlaya qurba joogta inay dhulkii iyo waddankii wax ka qaban karaan iyo waxay kusoo siyaadin karaan intaba. Intaa haddaan ka gudbo, magacaygu waa yuusuf maxamed bayow, waxaan ku suganahay columbus. Runtii wax badan baan ku kala duwannahay dhammaan walaalaha hadda ka hadlayay. Anu waxaan aaminsanahay horta qurba joogta inay yihiin midi laba af leh oo micnihii waddankana wax ku siyaadin karaan horumar hadday noqoto, dhibaatana ay keeni karaan labadaba macnaha. Sababto waxaan dareemi karnaa markii qurbaha la yimid dadka qurbaha joogo, waxaad moodaa waayihii dambe oo hadda in dadka qurbaha joogo qabyaaladda waxa la yihaahdo ama qabiilka oo xuquuqa in ayagu u xaggooda ku dambeeyo aada ugu batay. Runtii waxaan xasuustaa 2011-kii xilliyada aan waddankan soo galay maqaal aan ka qoraa jirto oo meel walba ku jiro, hadda horseedo badan ku jiro, oo la yihaahdo macnaha qabiilka iyo saameynta uu ku yeeshay dhallinyarada
qurbaha.
Marka xaqiiqata markaan taa kasoo gudbo, waddanka markii lagu laabto waxyaabo badan way jiraan oo dadku u faa'iideeyeen. Hadday noqoto xilliyada abaaraha markay dhacaan inay dadku u istaagaan oo gurmad la sameeyo, aan gurmad sameyno oo dadkii abaaraha ay ku dhaceen loo gurmado, hadday noqon lahayd qaab gobol gobol ahaan inay u gurmadaan ama hadday u gurman lahaayeen xataa qaab qabiil ahaanba labadaba. Laakiin at the same time waxaa dhinac socdo haddana in islamarkaas ay jiro jallenjiga soomaaliya ka socda hadda oo inta badan ku saabsan sadbursiga ama in wax la kala booba ama in lasriixo oo qaab qabiil laisugu ceegsanayo. Waxaa hadda 4.5 koo kala haddana inta badan waxaa aaminsanahay dadka gadaal ka riixayo inay qurba joogta yihiin.
Waad mahadsantahay bayo, waqtiga aad iigu yar. Dhageysta jooga Canada intaanan aadin, aniga ayaa kugu soo noqonaya su-aalna ku weydiinaya doctor Sacdiya. Bal marka xilligan oo kale tasaan xaaladda ay tahay qurbi joog fara badan, waxaa ognahay in ayagoo baasaboorro haysta wadamadan oo waxyaabo fara badan oo qofka bini-aadanka wuxuu u baahan yahay ay heli karaan, haddana inay naftooda khatar u geliyaan wadanka, inay ku noqdaan waqti geliyaan qaarkood ay ku dhintaan qaraxyada iyo dhibaatooyinka wadanka ka jira. Bal marka taas laga soo tago, sidee ayaa qurba joogta ay door ugu yeelan kartaa in wadanka waxa ka jira ay dhahaan anaga intaana qofaa naga socoto waxaan ayaan rabnaa inaan qabano, wax meel ku xiranood ka duuli kartaan ma leedihiin?
Wallaahi waad mahadsantay Saara. Intaanan taagelin waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto, laakiin maadaama gudihiina aan joogay wax kastanaan arkay dadka loo dirahay lacagta shaqsiyan ama reer ahaamaata madaris ha ahaada ama saaxiib, wax weyn bay taraysaa. Sababtoo hadda Maraykanku waad aragtay, haddii Christmaska oo kale markay tahay waqtiga ay maaragtay diintooda u dabaaldegaan ayna tukaamada gelin oo ayna wax badan gadanin, dhaqaalaha hoos buu dhaca. Waxaa dhahaa tukaamadaas dhaqaalahooda sanadkan hoos buu dhacay sababtoo ah dad badan suuqa ma tegin oo wax ma gadan. Haduu kor u kacan waxaa dhahaa dadkii lacagti bay badiyaan bixiyaan oo suuqyada bay tagaan waxbay tateen oo dhaqaalihii marka waxay gelinaysaa waxyaabo badan oo isku qabto. Marka lacagta la dirahay oo loo dirahay islaanta Soomaalida oo 8 cunug haysato, markay intay shaah ku karisa ayaa canjeero ee ka gadda ninka jidka marahayo, dhaqaalihii wuxuu ku noqon hayaa khayri, bulshadii buu ku noqon hayaa. Marka weligan yaanan ma aragtay aan liidin amaba aannaba aanan dayalsanin, boqolka aan dirahay ama adiga aad dirayso waxa ay kusoo kordhinaysa dhaqaalaha hooyada aad gelisay waxay dib ugu noqonaysaa bulshada. Dadkiibay la qaybsanaysaa, saaxiibkiibay la qaybsanaysaa, qof kastay la qaybsana, ayagan waxbay gadanayaan. Dhaqaalihii marka wuxuu kusii noqonayaa ninka suuqaas gudihiisa wax ku haystay iyo faa'iido u sii leeda. Marka taas halkaasaa rabi inaan ka baxo. Dayasfora hadda dad badan oo waxaa jira social media aada isugu xiran oo gudaha wadanka qaar kasoo noqdaan, qaar halkan joogaan, oo runtii dowladda aada ala taliyo ama ha ahaato hay-adda sare oo macnaha fulinta madaxweynaha iyo prime ministerka ama ha ahaato baarlamaanka ama aqalka sare ama aqalka hoose, waxyaalaha aan kala talino oo haddii aad fiiriso dib u milicdo wax dad dhalinyaro badan baa kamid ama dad badan oo wadaniyiin ah runtii dad badan baa jira. Dowladda waxaa lagula taliyaa waa number one. Markuu ambassador ka hadlay Abuukar Cismaan Baale UN-ka oo isgeeyey security council-ka horteeda, Abuukar oo diaspora u ahaa suu u hadlayna weli ma jiro nin saas u hadlay oo safiir anywhere meelna nooga Soomaaliya aga ah.
Faragelinta
ay ku hayso imaaraadka jiritaanka Soomaaliya wuxuu kala iska hadlay unsaan ninka Soomaaliya u joogo oo ah kiitan dhibaatada uu ku hayo ninka Ingiriiska oo UN-ka u joogo.
Faragelinta
marka waxyaabo badan talooyin badan baan gudbinaa war kala hara ha isku deganaanina mooshinka joojiyo qof ha la bedelo qof ha lagu bedelo wax ma qarayso waa in la fiiriyaa qofka degnimadiisa madaxweynaha ka hadla xuduudka maaragtay xadgudubka lagu hayo marka laakiin ayay ku xirantay inay qaataan intaba talada ayada qadaa ku nool ayada kuguma noola marka waa gudbinaa inta tabar ah
dhegeystaha ugu dambeeya oo jooga dalka Canada ayaan jeclaan lahaa inaan qad ku soo geliyo magacaaga su-aal iyo aragti waxa aad qabtid soo dhowo
magacaygu waa cabdirasaaq bile goolka interio dalka Canada kasoo xirinaya saare waa salaaman tahay dhammaan qaybgalayaasha barnaamijkan aad baan u salaamayaa haddii aan ra-yigayga ka dhiibto saaro barnaamijkan aan qurba joogta maxay horumar ee dalka ka geysan karaan ama labaan u kala qaadno qurba joogta haddii la yiraahdo marba dhinac wanaagsan aan ka imo dhinac kaleba haddii la dhaho dhaqaale laga diro waddanka oo loo diro macnaha qoysaskii familkii iyo dadkii ay kasoo jeedeen ama saaxiib ahaadaan ama qaraabo ahaadaan dhanka qurba joogta aad bay ugu wanaagsan yihiin waana boqolkiiba 90 macnaha horumarka ama dhaqaalaha iyo nolosha saameyn weyn bay kuleeyihiin soomaaliya ka jirto kaalin weynay ka gaasaystaan laakiin dhanka kale marka loo eego dowladnimo marka loo eego waxaan umaleynaa inay caqabad ugu weyn ba ay tahay dadka qurba joogta ah oo inta baasaboorada kala duwan ama amerikaan qaataan ama yurub ama wadmaday ku joogaan ba qaataan inay caqabad ugu weyn ay ku tahay dowladda ama dadka ka qayb galayo oo u muuqdana dadka shacabka gudaha joogana u arkaanba dad usoo shaqo tagay maalinta xilkaas waaye ama wasiir ahaado ama madaxweyne ahaado magaalada ku imaado ku laabanaya ama waddankii oo gacan hoosaad xiriir fiican lahaayeen ama imaaraadka ama carabta ama turkiga ku degaya marka waxaan isleeyahay dhanka arrimaha bulshada oo iscaawinta iyo qoysaska dhankaas way ku wanaagsan yihiin laakiin dhanka kale qabyaalad iyo dhankan qurbaha ku badan tahay isleeyahay dadka qurba joogta waxay soo marayaan xilligii 1991 halka dadka soomaaliya ay waxaas la aqooninba xilligan
waa tahay aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba inaad barnaamijka igu warantaen wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa waxaana marti igu ahayd doctor sacdiye cali aadan oo ka mid a aqoon-yahanada soomaalida u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda qurba joogta soomaalida gobolka virginia ee dalkan maraykanka barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaaginta haddaynu kaga nimaadno barnaamijka si wicitaanka dhegeystaha iyo sahre cabdi axmed halka aad nagala dhegeysanaysaan waa VOA washington mid ka mid ah qodobadii wararka maanta haddii aanu idiin dul marno wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in maleeshiyada ururka al-shabaab ay weeraro loo adeegsaday baabuur laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa ay ku weerareen saldhiga ay ciidamada amisom ku leeyihiin buulamareer iyo golweyn weerarkan ayay al-shabaab u adeegsatay dhowr baabuur oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa saldhigga ciidamada amisom ee buulamareer ayaa la sheegay inay ugu horreyn ku weerareen laba qarax waxyar kadib waxaana la sheegay in baabuur nooca caasiga ah ee basaska yaryara uu isku dayay inuu galo xarunta ciidamada amisom ee ku yaala golweyn balse ciidamada amisom ayaa qarxiyey baabuurkaasi sidoo kalena weerara ayaa laga soo sheegayaa degmooyinka qoryooley iyo weliba deegaanka mashalay casha maxay noo haysa
aad ayad umahadsan tahay sahra haatanna hees dabacsan ayaan dhegeystayaasha ku nasinaynaa codka cumar nuur cabdulle iyo heesta ister
allahu naxariistay cumar nuur cabdulle iyo heestaasi ister ayaanu idinkaga tegaynaa intaynu mar kale kulmayno waa caasho iyo sahro idin leh sidaa iyo galab wanaagsan